Недастаткова прызнаваць гістарычныя факты, трэба бачыць у вас крослага, але гэтага не можа даць гісторыя, толькі вера. Хто падбягае да абрывістага марскога берагу, павінен неадкладна спыніцца. Тое, што знаходзіцца далей, ён можа спасцігаць толькі вачыма, а не нагамі, сказаў прапаведнік папскага дома падчас чацвёртага велікапоснага казання сёння ў Ватыкане для святога айца і супрацоўнікаў рымскай курыі. Працягваючы разважанне над таемніцай васкрасення Езуса, айцец Раньера Канталамес зауважыў, што гістарычны падыход і падыход з пункту гледжання веры па-рознаму прадстаўляюць гэту падзею. Васкрасенне з пункту гледжання веры – гэта сведчанне самаго Бога пра Езуса Хрыста. Гэта моцная аман Бога Айца, сказанае аб жыцці яго сына. Менавіта ў васкрасенне з'яўляецца сведчаннем боскасці збаўцы. У тое, што Хрыстус памёр, вераць усе, нават язычнікі, але ў тое, што ён уваскрос, вераць толькі хрысціяне, і той, хто не верыць у гэта, не хрысціянін. Лічыць капуцын. Па яго словах, у васкрасенне Хрыста гэта таямніца для нас, бо з'яўляецца фундаментам надзеі на наша ўваскрашэнне. Хрысціянская вера ва ўваскрашэнне памерлых адпавядае па сутнасці самаму глыбокаму прагненню чалавечага сэрца, прагненню бессмяротнасці. Тым не менш, жыццё ў будучым свеце застаецца таямніцай. Так адбываецца не таму, што Бог пажадаў схаваць гэта ад людзей, але таму, што людзям, якія прызвычаіліся думаць пра ўсё катэгорыямі месца і часу, не хапае патэнцыялу каб уявіць яго, заўважыў айцец Канталамеса. Вечнасць – гэта не велічыня, якая існуе асобна, якая можа акрэсліць сама сябе як час, расцягнуты ў бясконцасці. Гэта спосаб быцця Бога. Вечнасць – гэта Бог. Увайсці ў вечнае жыццё азначае проста быць дапушчаным праз ласку да таго, каб раздзяліць спосаб існавання Бога. Усё гэта было б немагчыма, калі б спачатку вечнасць не ўвайшла ў час. Менавіта ва ўваскрослым Хрысце і дзякуючы яму мы можам прыняць спосаб існавання Бога, сказаў прапаведнік. Ён заўважыў, што жыццё ў вечнасці будзе цалкам адрознівацца ад цяперашніх чалавечых уяўленняў. Калі хтосьці жадае пераплыць мора, казаў святы Аўгустын, самае важнае не заставацца на беразе, углядаючыся ў далечыню і спрабуючы ўбачыць, што знаходзіцца на іншым. Трэба сесці ў човен, які даставіць на той бераг. Таксама і для нас самае важнае – гэта не займацца спекуляцыямі адносна таго, якім будзе вечнае жыццё, але рабіць тое, што прывядзе да яго. Няхай наш сённяшні дзень стане маленькім крокам да гэтай мэты, пажадаў прапаведнік папскага дома на заканчэнне свайго казання.